ัวละครในอนิเมะที่โม้ว่าเก่งแต่กากบางตัวดูกากแต่เก่งมากหนึ่งในความสนุกของการดูหรืออ่านการ์ตูนนั่นคือการได้พบเรื่องราวต่างๆที่สนุกน่าติดตามของเรื่องราวที่ผู้เขียนใส่ลงไปในการ์ตูนเรื่องนั้นๆและนอกจากเนื้อเรื่องที่สนุกน่าติดตามแล้วตัวละครในการ์ตูนเรื่องนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันซึ่งนอกจากตัวละครหลักกับตัวเอกทั้งหลายแล้วตัวละครคนอื่นๆในเรื่องก็ช่วยสร้างสีสันให้กับการ์ตูนสนุกขึ้นหนึ่งในนั้นคือตัวละครที่เราเห็นตอนแรกดูเหมือนว่าจะเก่งมากๆแต่พอดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆตัวละครตัวนั้นกลับกากหรือเก่งน้อยลงเสียอย่างนั้นหรือบางตัวละครที่เปิดเรื่องมาดูไม่เก่งไม่มีความสามารถอะไรเลยแต่พอถึงจุดหนึ่งตัวละครนั้นกลับเก่งอย่างไม่น่าเชื่อเรามาดูกันดีกว่าว่ามีตัวละครไหนที่เป็นอย่างที่ว่ามาบ้างโดยเราจะสลับตัวละครทั้ง2แบบเพื่อให้ผู้อ่านได้เปรียบเทียบกันจะมีตัวละครไหนจากเรื่องใดบ้างมาดูไปพร้อมกันเลยพี่ไม่น่ามัวเรื่องโล่เลยดราก้อนชิริวจากเซนเซย่าเริ่มต้นตัวละครที่ในบ้านเรามักจะเอามาล้อเลียนเสมอกับตัวละครผู้ที่มีโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างดราก้อนชิริวดราก้อนชิริวจากเรื่องเซนเซย่าผู้สวมเกราะแห่งดวงดาวมังกรที่ปรากฏตัวครั้งแรกในศึกกาแล็กเซียนวอลเพื่อแข่งขันกับพี่น้องคนอื่นๆเพื่อยั่งชิงชุดเกราะทองคำซึ่งเมื่อชิริวปรากฏตัวเขาก็พูดโอ้อวดถึงความแข็งแกร่งของโล่มังกรเขียวของตนที่ไม่มีใครทำลายได้แต่เพียงในศึกแรกโล่ของเขาก็ถูกทำลายด้วยหมัดของตนเองพร้อมวลีที่ว่าแม้แต่โล่ที่มีพลังป้องกันสูงสุดยังถูกทำลายและหลังจากนั้นโล่ของชิริวก็ถูกทำลายอีกนับครั้งไม่ถ้วนพร้อมความตกใจและอุทานแบบเดิมเพราะเหตุนี้โล่ของชิริเลยติดอันดับตัวละครที่ตอนแรกดูเก่งแต่จริงๆกักสุดๆไปแทนแค่มีปีกบินไปบินมาแค่นี้จะเก่งอะไรฮอคจาก My Hero Academiaตัดสลับมาที่ตัวละครที่ดูตอนแรกแล้วเหมือนไม่เก่งแต่จริงๆแล้วเก่งสุดๆกันบ้างกับตัวละครอย่างเคโกะทาคามิไคโกะทาคามิหรือฉายาฮีโร่ว่าฮอกส์จากเรื่อง My Hero Academia ที่ในตอนนี้ถ้านับในอนิเมะตัวของฮอกส์คือฮีโร่อันดับที่2จากการจัดอันดับซึ่งตอนแรกที่เราได้เห็นตัวละครคนนี้ต้องยอมรับตรงๆว่าเราแทบจะมองไม่เห็นความเก่งของเขาเลยเพราะเมื่อดูจากภายนอกเขาก็แค่มีปีกนกเท่านั้นและการได้การจัดอันดับฮีโร่อันดับที่2ก็น่าจะมาจากการเอาใจแฟนๆและสร้างภาพเพื่อให้ประชาชนเทคคะแนนให้แต่เมื่อเขาต่อสู้เราจึงได้รู้ว่าการดูคนจากภายนอกนั้นผิดจริงๆโดยความสามารถของฮอกส์นั้นคือการควบคุมขนนกที่อยู่บนปีกได้อย่างอิสระซึ่งขนนกเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนร่างเป็นอาวุธอย่างดาบที่คมกริบไปจนถึงกระสุนที่มีพลังทำลายสูงได้แถมพลังการมองเห็นความเร็วในการจู่โจมศัตรูก็ไม่เป็นสองรองใครเรียกว่าเก่งโหดสมเป็นฮีโร่อันดับ2จริงๆแบบนี้ก็ได้หรอคิงจากวันพันแมนวินาทีแรกที่คุณได้อ่านหรือดูเรื่องวันพันแมนแล้วได้รู้จักฮีโร่เอสพลัสอันดับที่7อย่างพิงทุกคนคงจะคิดว่าชายคนนี้คือฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดรองมาจากพี่โลนซาไซตามะอย่างแน่นอนเพราะด้วยความเท่หน้าแกร่งขามของเขาที่ทำให้ศัตรูรู้สึกหวาดกลัวที่แค่ได้เห็นแถมด้วยใบหน้าที่นิ่งและคำพูดสุดเข้มขรึมที่ทำให้ศัตรูกลัวหัวโหดนี่ยังมีพลังพิเศษที่เรียกว่าพิงเอนจินที่เมื่อใดศัตรูได้ยินเสียงนี้มันคือเสียงสุดท้ายที่ศัตรูจะได้ยินก่อนตายหรือหมดสภาพต่อสู้ซึ่งตัวของพิงนั้นได้รับการยอมรับจากเหล่าฮีโร่ด้วยกันไปจนถึงผู้คนที่ชื่นชมเขาจากใจทั้งที่ความจริงแล้วพี่แกไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนคิดเลยแม้แต่น้อยตรงข้ามเขากลับเป็นแค่คนโชคดีที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นส่วนพลังพิงเอนจินที่ทุกคนได้ยินนั้นคือเสียงหัวใจที่เต้นรัวด้วยความกลัวจนมันดังออกมาส่วนสีหน้าที่นิ่งสนิทและคำพูดเท่ๆนั้นมันคือการพูดร้องขอชีวิตของพิงอย่างเช่นไว้ชีวิตฉันเถอะขอร้องคนที่ได้ยินก็จะตีความว่าคิงให้โอกาสศัตรูได้ร้องขอชีวิตแล้วเขาอาจจะไว้ชีวิตมันส่วนหน้าที่นิ่งสนิทนั้นก็มาจากความกลัวจนทำหน้าไม่ถูกแต่มันกลับเป็นข้อดีจนเขาได้รับการยอมรับจากทุกคนซึ่งนั่นคือสิ่งที่สนุกและเฮฮาของตัวละครนี้ส่วนการต่อสู้เขาก็มักจะโชคดีที่มีคนอื่นมาจัดการก่อนเขาจะวิ่งหนีด้วยความกลัวแต่ส่วนมากคิงจะยืนนิ่งเพราะขาตายวิ่งไม่ไหวตัวละครคิงจึงจัดเป็นตัวละครที่ดูเหมือนเก่งแต่สุดท้ายก็กากของจริงเก่งจริงแต่ก็กากจริงเซนิตสึจากคิเมตสึโนยายบ้าเอาจริงๆตัวละครเซนิตสึจากคิเมตสึโนยายบ้าก็ก้ำกึ่งระหว่างตัวละครที่ดูภายนอกเหมือนเก่งแต่จริงๆแล้วกักแต่พอสู้จริงๆแล้วกลับโคตรเก่งได้เท่ากันเพราะถ้าใครที่เคยดูอนิเมะดาบพิฆาตอสูรมาแล้วจะทราบดีว่าตัวของเซนิตสึนั้นเป็นคนที่ขี้ขลาดขี้กลัวของจริงไม่ใช่พวกที่แกล้งกลัวแบบตัวละครอื่นที่เราเคยเห็นแต่พอที่เขาต่อสู้นั้นพรสวรรค์ที่เซนิตสึปฏิเสธมาตลอดจะตื่นขึ้นมาเหมือนพลังแฝงตอนไฟไหม้ซึ่งเราจะได้เห็นแล้วว่าเซนิตสึนั้นคือคนที่ ่มีพรสวรรค์ของจริงยิ่งถ้าใครที่ได้อ่านในช่วงท้ายของเรื่องเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของเขาที่เปลี่ยนจากตัวละครที่ดูภายนอกเหมือนไม่เก่งแต่จริงๆแล้วเซนิสุนั้นโคตรเก่งของจริงตัววัดพลังการและธาตุจากเดอะแฟนตาสติกโฟร์กระโดดมาที่ตัวละครฝั่งอเมริกากันบ้างกับตัวละครที่ได้ฉายาว่ากระสอบทรายอวกาศแห่งจักรวาลมาเวลอย่างการแลคตาสการแลคทาสผู้กลืนกินดวงดาวเป็นอาหารที่ดูจากภายนอกแล้วเขามีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าดวงดาวแถมยังมีพลังในการทำลายดวงดาวด้วยการดูดพลังจากดวงดาวและสิ่งมีชีวิตมาเป็นอาหารซึ่งครั้งแรกที่การแลคตาสปรากฏตัวนั้นเหล่าตัวละครในมาเวลถังต้องรวมพลังในการขับไล่เขาไปจากโลกแต่หลังจากนั้นตัวของการแลคตาสก็ไม่เคยเอาใครได้เลยตรงข้ามเขากลับเป็นตัวช่วยในการวัดพลังของศัตรูตัวใหม่ๆที่ปรากฏตัวมาด้วยการโค่นผู้กลืนกินดวงดาวตั้งแต่ต้นเรื่องที่บอกคนอ่านให้รู้ว่าตัวละครตัวนี้เก่งขนาดล้มการแลคตาสได้ด้วยตัวคนเดียวซึ่งจนถึงตอนนี้การแลคตาสก็ยังกอดฉายากระสอบทรายแห่งจักรวาลมาเวลเอาไว้อย่างเหนียวแน่นคงต้องมารอดูว่าเมื่อเดอะแฟนตาสติกโฟร์มาอยู่กับมาเวลแล้วผู้กลืนกินดวงตนนี้จะเก่งขึ้นหรือกากเท่าเดิมมารอดูกันทุกคนต่างดูถูกว่าหน้าตาเหมือนโง่แต่สุดฉลาดคินไดจิฮาจิเมะจากเดอะคินไดจิเคสไฟขอเอาชื่อเสียงของคุณปู่เป็นเดิมพันประโยคเฉพาะตัวที่แฟนการ์ตูนเดอะคินไดจิเคสไฟหรือในชื่อไทยอย่างคินไดจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาการ์ตูนแนวสืบสวนที่มีเนื้อหาเข้มข้นจริงจังและดูเป็นไปได้กว่าการ์ตูนสืบสวนหลายๆเรื่องในตลาดซึ่งสิ่งที่ทำให้การ์ตูนเรื่องนี้โด่งดังและเป็นที่พูดถึงก็เพราะตัวละครพระเอกของเรื่องอย่างคินไดจิฮาจิเมะคินไดจิฮาจิเมะที่ตัวของเขานั้นสืบเชื้อสายมาจากคินไดจิโคสุเกะคินไดจิโคสุเกะตัวละครนักสืบชื่อดังในนิยายนักสืบของญี่ปุ่นแต่ตัวของคินไดจินั้นมีทุกอย่างตรงข้ามกับคุณปู่ของเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความจริงจังในการเรียนใช้ชีวิตทั้งที่เขามี IQ ถึง180แต่กลับไม่สนใจเรียนแถมยังสอบตกหลายครั้งจนอาจารย์ที่ทำการวัดผล IQ ต้องงงแต่พอสอบใหม่ก็ได้180เท่าเดิมหรือแม้แต่ความลำมกที่เป็นของจริงไม่ใช่การแกล้งทำแบบตัวละครคนอื่นแต่เมื่อเขาเอาจริงและพูดว่าเขาเอาชื่อเสียงของคุณปู่เป็นเดิมพันนั่นคือการเอาจริงในการสืบสวนที่ไม่มีคดีไหนที่คินไดจิไม่สามารถไขได้คินไดจิจึงจัดเป็นตัวละครที่ดูภายนอกไม่เก่งแต่จริงๆแล้วมีความสามารถสูงมากๆเทียบเท่าคุโดชินอิจิเลยทีเดียวเคยเก่งแต่ตอนนี้ซันโกฮันจากดราก้อนบอลแซดเรียกว่าดันไม่ขึ้นจนถูกตัดบทให้ดูเป็นตัวละครสุดกากไปในทันทีจนแฟนๆตั้งฉายาให้กับซันโกฮันจากดราก้อนบอลแซดว่าโกกากเพราะตั้งแต่ที่จบเรื่องราวช่วงเซลเกมซาก้าลงตัวของโกกากไม่ใช่ใช่โกฮังก็ได้รับบทเป็นพระเอกของซีรีส์ต่อจากพ่อของเขาแต่ด้วยบทที่ไม่ค่อยส่งรวมถึงความนิยมในตัวพ่อที่สูงกว่าโกฮังเลยถูกตัดบทให้เป็นตัวละครสมทบที่เป็นเหมือนกระสอบทรายซึ่งมีบทคล้ายๆกันแลคตาสของมาเวลที่มีไว้วัดพลังศัตรูว่าเก่งขนาดไหนอย่างตอนสู้กับจอมมารบูโกหังที่ฝึกได้เพิ่มพลังมาอย่างดีก็กลายเป็นกระสอบทรายแถมเพิ่มพลังให้กับจอมมารขึ้นไปอีกนี่ยังไม่นับภาคใหม่อย่างดราก้อนบอลซูเปอร์โกหังก็เป็นเพียงตัวละครประกอบที่สู้กับลูกน้องของฟรีซ่าได้อย่างตึงมือหรือในศึก12จักรวาลโกหังก็ตกเวทีแบบง่ายๆขณะที่ฉบับมังงะโกหังยังเก่งขึ้นมาบ้างแต่สุดท้ายก็แพ้อยู่ดีซึ่งในภาพยนตร์ภาคล่าสุดอย่างดราก้อนบอลซูเปอร์ฮีโร่ตัวของโกหังจะมากู้ชื่อเสียงได้ไหมมารอดูกันเห็นตลกแบบนี้เก่งสุดๆเลยนะจะบอกให้เคโรโรจากเคโรโรกุนโซปิดท้ายกับตัวละครที่ดูภายนอกแล้วไม่เก่งแต่จริงๆแล้วเก่งโคตรๆที่เราแทบไม่รู้เลยว่าสิบโทเคโรโรจากเคโรโรกุนโซหรือชื่อไทยอย่างเคโรโรขบวนการโอปป่วนโลกกบต่างดาวที่จะครองโลกแต่ดันพลาดติดอยู่ที่โลกจนหาทางกลับบ้านไม่ได้เมื่อเป็นแบบนั้นจึงคิดแผนการจะครองโลกแต่ก็อยากต่อการพลาและบ้าการ์ตูนกันดั้มแบบสุดๆซึ่งตัวของเคโรโรนั้นไม่ว่าจะดูจากมุมไหนก็ไม่น่าจะมีความเก่งเลยแถมยศสิบโทที่ได้มาอาจจะได้มาเพราะโชคช่วยหรืออาจจะมีเส้นในกองทัพจนได้เลื่อนยศหลายคนคิดแบบนั้นจนเมื่อเราได้เห็นความแข็งแกร่งของนายกบเขียวหลายคนก็เปลี่ยนความคิดทันทีเพราะความจริงแล้วยศสิบโทที่เขาได้นั้นมาจากความสามารถล้วนๆซึ่งลูกน้องของเขาต่างก็ยอมรับในเรื่องนี้หรือถ้ายังไม่เชื่อก็ไปดูฉบับเดอะมูฟวี่แล้วคุณจะพบความเก่งของสิบโทคนนี้ว่าคือของจริง ก็จบกันไปแล้วกับตัวละครที่ดูภายนอกโคตรเก่งแต่จริงๆแล้วกากสลับกับตัวละครที่ดูภายนอกแล้วไม่น่าเก่งแต่จริงๆสุดแกร่งสุดๆที่เราหยิบยกมานำเสนอซึ่งเอาจริงๆยังมีอีกหลายตัวละครที่เราไม่ได้หยิบมาพูดถึงเอาไว้มีโอกาสเราจะหยิบตัวละครอื่นๆที่น่าสนใจมานำเสนออีกส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการเกมการ์ตูนก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองว่าคุณจะไม่พลาดความแปลกใหม่ในเนื้อหาอย่างแน่นอนซีเอลซอยการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องเก่าเล่าใหม่ออนวันที่9มีนาคม2022รวมนักเขียนคนแต่งเรื่องการ์ตูนที่เสียชีวิตก่อนจะเขียนจบพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องคุณเลือกที่จะเชื่อฝั่งไหนกับสิ่งที่ตัวละครในอนิเมะเหล่านี้ทำ OWNDAYS วางจำหน่ายกรอบแว่นรุ่นพิเศษคิเมตสึโนยายบ้าดาบพิฆาตอสูร5ดาบซีรีส์มังงะขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น2021ชาวญี่ปุ่นปิดทองหลังพระบริจาคเงิน 100,000 เยนในชื่อเสาหลักเพลิงเรนโงคุเคียวจูโร่